Kizizi ya ivwa. Yobi, muntu ya kudedama. Awa, beto kena kutala muntu mosi na nkumbu Yobi. Yandi kena kupesa munkayulu na nzambi. Yobi kena kusambila mpe kukembela nzambi ya chelika. Yina ilikaka zulu mpe ntoto. Yobi landaka venzila ya satana. Yobi kele na bana ya babakala nsambwadi pe bana ya bakento tatu. Yandi kena kupesa minkayulu samu na konso mwana. Yobi kena kuzolati kana bana ya yandi mesa la masumu nzambi levukila masumu ya bao. Yobi vandaka yangedika nzambi pe nzambi kumisaka yandi mvwama pe vandaka na bibulu mingi pe bisadi mingi. Kilumbu mosi, satana kuendaka funda Yobi na sika ya nzambi. Satana tubaka ti, Yobi kezo laka nzambi, samuti yandi kele mvwama, pe samuti nzambi kesa kumunaka yandi. Satana tubaka na nzambi. Kufa nyonso ina kele na Yobi, pe muke na kivuvuti yandi kesinga nge. Nzambi zabati, Yobi kele muntu ya kudedama mpe ya mbote. Yandi kezo laka kuyangirika nzambi. Na ina, nzambi pesaka luve na satana na kukatula Yobi nyonso ina kele na yandi.